دەرکاتتان شاد. لە ناوەڕاستی ئەمان گەدا لە پراگ پایتەختی کۆماری چی کۆنفرانسێک سەبارەت بە دیموکراسی و پرسی مافی نەتەوەکان بۆ ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی کرا. لەگەڵ بەشێک لەلایەن ئۆپۆزیسیۆنەکانی ئێران و کەسایەتی ئێرانیەکاندا چەند لایەنێکی سیاسی کوردی ئێرانیش بەشدار بوون. لە کۆنفرانسەکەدا تاوتوێی پرسی نەتەوەیی مافی کەمایەتیەکان کرا و هەروەهاش هەڵسەنگاندن بۆ سیستەمی فێدراڵیزم بۆ ئایندەی ئێران. هەرچەندە وەک سەرچاوەکان لەناو کۆنفرانسەکەەوە ئاماژەیان بە یەکدەنگی و هاوهەڵوێستی لایەنە کوردیەکانی بەشداری ئەو کۆنفرانسە دەکرد، باسیان لەو گەشبینیانەش دەکرد کە سەبارەت بە تێگەیشتنێکی باشتر و گونجاوتر هەبوون لەسەر دەستەبەرکردنی مافی نەتەوەکانی ئێران. بەڵام ڕاگەیاندنی کۆتایی کۆنفرانسەکە مشتومڕێکی زۆری بەدوای خۆی داهێنا، چونکە وەک زۆرێک لە بەشداربووان ئاماژەیان پێکردووە ڕێك پێچەوانەی بەرەنجامەکانی کۆنفرانسەکە بووە. لەو ڕاگەیاندنی کۆتاییەدا وەک زۆرێک لە سەرچاوەکانی هەواڵیش ئاماژەیان پێکردووە بەهاو بوونی نەتەوەکانی ناو ئێران ڕەت کراونەتەوە و هەر هەموو نەتەوەکانی لە ناو دەستەواژەی نەتەوەی ئێراندا تواندۆتەوە. ئەم ڕاگەیاندنە لە دەمێکدایە کە دانانی ستراتیژیەتێک بۆ مافی چارەنووس و سەلماندنی بوونی نەتەوەیی وەک زۆرێک لە چالاکوانانی سیاسی و داکۆچیکاران لە مافەکان جەختی لێدەکەنەوە تەنها ڕێگەیەکە بۆ ژینگەی دیموکراسی لە ئێرانی داهاتوودا. جەلیل ئازادیخا ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستانە و ڕەخنەی هەیە لەو کۆنفرانسەی پراگ.
من پێم وابوو نەگەشبینیەک نیە، بەڵکو هیچ ئاواتێک نەبوو بۆ ئەوەی کە بگەنە ئەنجامی شتیاری چاو لەسەر مافی گەلانی ئێران بەتایبەتی مافی گەلی کورد و مەسەلەی مافی چاری خۆنووسین و فیدراڵیزم. لە ڕاستی ئەو شتەی کە پێی دەوتی ئۆپۆزیۆنی ئێران تاقیکرابووە، ئەوە تاقیکردنەوەکان هەموو نیشانی دەدات لە ڕووی سیاسی و لە ڕووی چیەوە هێندە بەکراوان و کراوە نییە کە دۆخی ئێستا کێراناوی ئێران و ئەو هەموو خەسارانەی کە لە ئەو مدیریەتی سیاسی کە لە مێژوودا لە ئێران کراوە بناسێت و بگەڕێتەوە سەر چیچێکی ئاقڵانەتر و ئاخرگەمەدینەکان بۆ ئەوی هەوڵ بدات خەسارەکان لەبەر بێنێت و دەستگیری مافەکان بکات. ئەو مێژۆر نیشانی دابوو لە چەند کۆبوونەوە لەگەڵیان لە کۆبوونەوەی هەمبەستگی، لە کۆبوونەوەی واشنگتۆن، لە کۆبوونەوەکانی پێشتر، کە ئەوان بەڕاستی ئامادەی ئەوە نەبوون کە بەواتەوالی دان بە مافەکانی گەلی کوردا بنێن و هێزە کوردستانیەکانی لە چوارچێوەی پرۆژەی بەڕێوەبردنی دیپلۆماسیەکی هەڵەدا بە باوەڕی من بەردەوام ئەو دانی سوناناییان دەکرێت.
بەرز ئازادی خات دەشڵێت هەموو لایەنێک مافی خۆی هەیە بۆ بەشداریکردن لە هەر کۆنفرانسێکدا و دیاریکردنی ئاڕاستەی پەیوەندیەکانیان، بەڵام جەختیش دەکاتەوە لەوەی پێویستە مەرج هەبن بۆ چۆنێتی بەشدارکردن.
تەنها شتێکی بتوانین لێمە لەو جۆرە کۆبوونەواندا ئاماژەی پێبکەین حزوری بەهەڵوێست و هوشیارانی خەڵک و نوێنەرانی هێزی سیاسیەکانی کوردا کە دەتوانن لەو شوێنانە تەنها و تەنها وەک منبەرێک کەڵ گۆر بگرن بە تەرکی داخوازەکانی خۆیان. ئەگەر چی وە بەداخەوە ئەو جۆرە کۆڕ و کۆڵ و کۆبوونەوانە نەک ئەوەی تەنها خۆیان بە منبەر نازانن، بەڵکو هەوڵ دەدەن زمینە سازی بکەن، هەوڵ دەدەن واتاسازی بکەن، هەوڵ دەدەن کەلتورێک دروستکەن، جۆرێک لە فەرهەنگ بڕەخسێنن کە لەسەر ئاستی ئێران، لەسەر ئاستی منطقە و لەسەر ئاستی جیهان نیشانی بدەن کە داخوازی کوردەکان لەم ئاستەدایە و ئەوان لەگەڵ ئەو بچوونی ئەوان یەکێتیان هەیە. ئەمە لەلایە گەلایشتر من پێم وایە کۆل ئەو کۆبوونەوانە تا ئێستا کە درێژەی بۆ بەردەوام بووە بە هیوای ئەوە بۆ کە بەرەنجامێکی لێ بێتە دەرەوە، بە هیوای ئەوە بۆ کە بەڕاستی دیموکراسی ببێ، بە کەلتور بێ، بە بەفرانسی بێ، بە بنەما و لەسەر ئەساسی تێگەیشتنێکی دروست لە دیموکراسی و لەسەر ئەساسی تێگەیشتنی واقعی ئەمڕۆی ئێران و کۆمەڵگای کوردەواری بکرێت لەگەڵ هەندێک کەس یا هەندێک بێت دامەچانێک بکرێت بەوەی زەمینەیەک بڕەخێت بۆ تێگەیشتنی هاوبەش.
بە پێچەوانەی ڕاکانی جەلیل ئازادی خاوە، گوڵاڵە شەرەفکەندی چالاکوانی سیاسی و سیڤیلی کە یەکێک بووە لە کەسایەتیەکانی بەشداری ئەو کۆنفرانسە دەڵێت دەشێ هۆکاری سەرەکی بۆ ئەو جۆرە ڕەخنانە ڕاگەیاندنی کۆتایی کۆنفرانسەکە بێ کە ناکرێت وەک ڕاگەیاندنێکی فەرمیانە لێی بڕوانرێت.
راجه اندمی کنفرانس یا قطنامه کنفرانس به صورت چی داره تانه قطنامه کنفرانس به که برای اندی او باسانه به کل جلسه کن کره بلام او راجه اندی کنفرانس نبو او نسراوه یک بوله لهم برای و برانی کنفرانس او که در آخری کنفرانس در خندره و تو لسر سایتندره و تیبینی ما نبو کتیانه تیبینه که او او جوره لازده که اینکه ایمه دلین او پسند کرایی هموان نیه و ولی دوای که لسر سایتیان دانه و نوسی و هنه پسند کرای اکثریت و دوای جنیوی همو بشتارین یعن لبنه و نوسی و او شوپهی در ذهن دا ایجاد دکا کبلی او ناوی هموانی لپالا در حالی که دا او کمیته برگزار کننده اوی هنه و اویش که ما بینک همو کمیته برگزار کننده بشکلوان اوی هنه و با عنوانیش تک در کتایی کنفرانس خندویتی و نه دنگی با ورگرتو نه اوشتی که خندرارت شده و در حدی باسکانی کنفرانس تابو
خانم شرف کندی د شلوت بروانینی خوې گرینجی او کنفرانسی پراګ له هودنګ یو هاو هالوېستي بشداربواني کوردا بو
کدا وه ما هنګو یک دنګو هاو هالوېست نبون لما ترح کردنی وستو د خوازی کورد و امن ته انم بلم هیت شرمیشان نکردو زور برو راستی کتو یانه کا او شتا حق کوردا اگر کو باسی فدرالیزم د کده چارچوی ایران دا باسی وی که او کردستان بو خو اداره کو بشداریش به اداره کردنی ایران د گل همو باقی نتوکانی ایران او شته به وظف کترا و بحثای زوری لسکرا و کسانی چی زورش طبیعی مخالفی د گل او بحث بون بل اما او واقعیت که تو دو دیالوگانه ده پدوانیه که روزی اول اوانه او حق رسمی بناسن تازه اوانش کسانی گرین که او حق رسمی بناسن اما وست دا خواز خومندنی نگوره اما بو گیشتن به وست دا خواز خومن لدوی میکانیسم های درست دگرین که لداحتوی ایران ده برحال کرد زیگو پیگو تزمین بکره مافکانی
بشه چی که شکانو او مشتوم ری پش کنفرانسی پراگ وک زورگ لبشداربانی کنفرانسه که دلین رخراوی چی ایرانیه به ناوی یکیتی کماری خوازانی ایران یان اتحادی جمهوری خواهان دکتر حسین خلیقی سروچی انستوی کرد لستوکهلم تایبت با برنامه پانوراما بس لو رخراوو سیاستکانی دکات
اتحادی جمهوری خوازانی ایران لراستی در رخراوی که سکتاریست رخراوی که رگز پرست لبر اوه چاوی سری نیه نتوکانی ایران ببینه ما فی اوانه لبر چاو بگره و هر وحاد جورا و جوربونی دانشتوانی ایران پسند بکا اقلیتی او رخراوه اوه که ایران یک نتوی او یک زمان او یک آین او یک ریشه میجوی او یک رگز و نجاده هر بویا هیچ کسی و هیچ گروپی و هیچ نتوی و هیچ قومی بوی نیه خوی جواب که توی یا داوای مافی فرهنگی خویب که و لو ولاته داوکو نتوی یا وکو قومی خوی پیناسب که هر بویا او دجایتی لگل اوی پراگ کرد و هرچن اوی پراگیش اوانه که فارسکان بریانو بردی اینکاری نتویان کرد و کردکانیش لراستی دا دوای حت ندره و او قصیان کرد و بلام سر رای او هشتا او دانشتنه ان پینا درست بوا لبر او پینا بوا نابی لگل کسان دانشن که داوای ما فی نتوائیت یکن یک لوانه نتوائی کرد و رخ راو کردی کن
دکتر خلیقی دشلیت او همونا کچانه تنها لبرجواندی کماری اسلامی ایران دکویتا و نک بشه و یک بیلاین یک یاندوانی اپوزیسیون بتوانن پلاتفورمی خوین بسپینن یان بسودی خوین کلچی لیور بگرن
دیاره او کنفرانسانه ناکره ایم بلین دست نشانیانه که این حالیانه بجرین بشدارکان چون سبکن و بیروهوشیان چون او ریبازی فکریان چون او چون بیر لمسله نتوائیتی اکنه و هر بایا با راگیاندن ایک کومل ایک گروپ یا کومل ایک حزب و رخراود که ابنه و که هر کام بیروهوشی که تایبتی خویانیان هیا اوانه رخرا و کردیکان و بلوچیکان و آزریکان لسر او بروایان که دبیل ایرانی که فرگلی دا بیری نتوائی هلوستی نتوائی و هر وها فرها ما فی نتو جورا جورکانی ایران لحکومتی دموکراتیکی دا هاتو دا دابین کره هنده لوانش که بشدارن لراسی دا بچپ و راسومیان رویانوه اوی کلاف لیدن سوسیالیستن یا کمونیستن یا هر شکن بروایان باو بیرو بوچونن یا بروایان به یک نتوابونی ایران هیا هر بوی دانشنکانش آکامی کی نابه اویش به قازانجی کماری اسلامی که اپوزیسیون لدر و ناتوانن لسر پلاتفورم یک توافق کن و بیرو رای خویان در برن و بتوانن لو راستا پیک و هاریکاری کن بو برو روبونه و لگل کماری اسلامی.
لهمان دمده دکتر بهزاد خوشحالی شکلوی سیاسی لو بروایه دایا بجداری کردی کردستانی ایران لو کنفرانسانه دا گرنگو خاله چی تری شیه وگ دلیت لو گرنگ ترا
گرنگ مولکی لو دایا که کرد اوی اوتویش بکرد یعنی اوتویش کردن دیالوگ کردن چون برای دیسکورس رو گفتم انشتی دیزو زور گرنگه بلان اوی که منالم استراتیجی و دانن روه بلان پیم واده کرد و که حزبکان و که خلاوکان و که سازمانکان اده حتما به استراتیجی که زور زور روشن زور زور رون و زور زور رکوبیک لگل اپوزیسیون ایرانی اپشنه پیش و چند کرد بگشتی لیرانا دو کوست و دو معنعی هست که حتما بیر لوت کرد یکم خودی کماری اسلامیه یعنی روحانی کماری اسلامی پیما به خالکی حوزشه نیوان همو اپوزیسیونی ایران و کردتانه بلان خالی دو هم چونیتی چیان لگل ایران و حکومت دهاتی ایران هست که وز برای من زور گرینگه.
دکتر خوشحالی دشلت علیرو گرنجی بونی استراتیجیتی چی رون و اشکرا با کرد گرنگا که بچن خالی چی دیاری کراو بجداری لو کنفرانسانه دبکاو هر که زن راش خواستی پیچوانه برن بر او دوایانه هن یعنیش بمبست تگره دخلینه بردمیان او پیکرا هولی او کنفرانسه جب هیلن. جلیل ازادی خادلت لو جوره کوبونوانه دا هز دکره که زوره گلالان ایران یکان میلیان بلای دیموکراسی دا نیو هولی تریش دادن.
هول دادا جایی که تر بسید نوید بناو ریفورم خواهدی ناو هنالی دا فلاب دین دو بکاته و وقصو قصو که نصروی که امن دانوی و زدانی که خواهدیاری روخاندی دا فلابی ایرانن حضر بکن و خطی سوریان دا بسار کشن باکو دانوی لو چواچوی دا کومل یزی لان دخواهن کوب کنوا که بیانه لناو دزگای ایران و لساختاری که چاچوی استای ایران و دوران کاری کن که اما تجربه ای که نزوک و مردو عمل لنایه جلعه چیش او هوانی که اوان بزن براستی هیچ برنجانی که تیدانی با دموکراتی زکردنی ایران و با دسته در کدنی مافی خلق مافی جماور و دادین کدنی در خوازی خلق چی ایران و گلان ایران به طایبتی جمی کن لراستی در اوزور براشکاری بلان به همه کبونوانی که با اوی پراکی هوا که افتاه از کردستانی کن یک حویس نبون، یک نرایتی نبون، یک دنگ نبون و باید دنگی یک حویسی درسی مثلی چاری خونی سینو مافی داری که دین چاری روزی خواهی نیم نکردو و بیانامه ای کتایی پراک نیشانی دا که اوان حتی حاضرین لعاستی پردی مسئله کده لعاستی کفتگو کردی دامیسان لسری و لعاستی بفرهم کردی وامی ارینی دا دخوازی کن و باید استکانی خلچی کردو از سیاسی کنی بدن.
عزیزانم تا برنامه دهاتوی پانوراما و بابت چینوی رزو خوشویستی بلند صالح پسند بفرمایید.